លោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ពីខ10ដល់ខ17ចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ10ដល់ខ17នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ10ដល់ខ12បានចែងថានោះខ្ញុំឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងនៅលើមេឃថាឥឡូវនេះសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះជេស្តានិងរាជរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាហើយអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៃទ្រង់បានមកដល់ហើយត្បិតអានោះដែលចោទប្រកាន់ពីពួកបងប្អូនយើងរាល់គ្នាដែលចេះតែចោទពីគេនៅចំពោះព្រះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅហើយគេបានឈ្នះវាដោយសារឈាមនៃកូនជាមហើយដោយសារសេចក្តីបន្ទាល់របស់គេក៏មិនបានស្ដាយជីវិតខ្លួនដរាបដល់ស្លាប់ដោយហេតុនោះឱស្ថានសួរនិងពួកអ្នកដែលនៅស្ថាននោះអើយចូលអសប្បាយឡើងតែវេទនាដល់ផែនដីនិងសមុទ្រវិញពីព្រោះអរិយបានចោះមកឯអ្នករាល់គ្នាទាំងមានសេចក្តីខោខើជាខ្លាំងដោយវាដឹងថាពេលវេលាវាខ្លីណាស់ហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះខ្ញុំក៏ឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងនៅលើមេឃនៅព្រះបន្ទូលត្រង់នេះគឺរំលឹកយើងថាលោកយ៉ូហានបានលឺហើយបានឃើញនៅទស្សនីយភាពដែលលោកយកមករៀបរាប់នៅក្នុងអត្ថបទនេះលោកមិនចង់ឲ្យយើងភ្លេចពីព្រោះដំណើរនោះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងមិនត្រូវមើលរំលងទេនៅក្នុងគណៈពេលដែលសាតាំងត្រូវបណ្ដឹងចេញលែងឲ្យមានសិទ្ធធ្វើសកម្មភាពនៅឯស្ថានសួគ៌ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានឮសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងនៅលើមេឃឯសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងនោះទៀតសោតអាចជាសំឡេងរបស់ពួកអ្នកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឬក៏ជាពួកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំដែលត្រូវគេប្រហារជីវិតមកទល់នឹងអំឡុងពេលនេះនេះបើតាមព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ខ9និងខ10ពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះប្រកាសប្រាប់ដល់ពួកបរិសុទ្ធសេះសល់កំពុងឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំនៅលើផែនដីថាត្បិតអានោះដែលចោតប្រកាន់ពីពួកបងប្អូនយើងរាល់គ្នាដែលចេះតែចោតពីគេនៅចំពោះព្រះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅហើយតាមអត្ថបទខាងលើគឺនិយាយអំពីដំណើរនៅស្ថានសួគ៌ដែលមានជ័យជំនះដែលចេះតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយឈ្នះអំពើអាក្រក់ដែលសាតាំងបានបង្កឡើងពីរលើករួចមកហើយលើកទី1អំណាចឋានសួគ៌រីកធំឡើងបន្ទាប់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតជំនួសអំពើបាបហើយទ្រង់រស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសុចរិតដល់បុគ្គលណាដែលជឿដល់ទ្រង់លើកទី2អំណាចឋានសួគ៌រីកធំឡើងមួយកម្រិតទៀតនៅពេលដែលសាតាំងត្រូវបានបណ្ដេញចេញលែងឲ្យមានសិទ្ធិចេញចូលឋានសួគ៌ដូចដែលធ្លាប់ធ្វើរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅសកម្មភាពទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃការពង្រីកអំណាចរបស់នគរឋានសួគ៌រហូតដល់ព្រះគ្រីស្ទទទួលរាជពីនគរនានារួចហើយទ្រង់គ្រប់គ្រងលោកសន្និវាសដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គទ្រុសត្រាយផ្លូវរៀងដរាបមកសម្រាប់បណ្ដេញសាតាំងឲ្យចេញពីស្ថានសួគ៌របស់ទ្រង់សាវកប៉ុលបានពោលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ14ថាទាំងលុបចោលសេចក្តីដែលកត់ទុកទាស់នឹងយើងក្នុងសេចក្តីបញ្ញត្តិដែលប្រទាំងនឹងយើងហើយទ្រង់ក៏លើកចោលដោយបោះភ្ជាប់នៅឈើឆ្កាងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបំពេញភារៈគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមនុស្សមានបាបមួយរូបមានលទ្ធភាពអាចទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះដោយទ្រង់បំពេញភារៈនោះដោយព្រះអង្គព្រមសុគតនៅលើឈើឆ្កាងសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជំនួសអំពើបាបនៅលើឈើឆ្កាងគឺជាការរំលាយនូវបំណុលបាបនានាដែលបុគ្គលម្នាក់ជំពាក់ឆ្វាក់នៅក្នុងជីវិតរៀងៗខ្លួនអំពើបាបរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវយកទៅបោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បង់ផ្ដាច់នៅថ្លៃលោះមនុស្សឲ្យរួចពីអំពើបាបគឺរាល់សេចក្តីជំពាក់អំពើបាបទាំងអម្បាលម៉ាន ទ្រង់ចេញថ្លៃបង់ចំនួនសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដែរថាទ្រង់បានទាំងទម្លាក់ងារពីពួកគ្រប់គ្រងនិងពួកមានអំណាចទាំងដាក់ពួកទាំងនោះនៅកណ្ដាលជំនុំឲ្យគេមើលហើយដឹកនាំគេទៅដោយមានជ័យជំនះដោយសារឈើឆ្កាងនោះឯងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ15យើងយល់ថាដំណើរនេះគឺកើតមានឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌ដោយនាំយកពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមួយក្រុមយ៉ាងធំទៅជាមួយនឹងទ្រង់ផងព្រះយេស៊ូវរំដោះជនរងគ្រោះឲ្យរួចពីចំណងរួចហើយនាំអ្នកទាំងនោះចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះវត្តមាននៃព្រះដ៏ជាព្រះបិតាលោកទាំងនោះគឺជាពួកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងយល់ថាពួកបរិសុទ្ធដែលកំពុងតែពោលថាឥឡូវនេះសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះជាស្តានិងរាជរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាហើយអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៃទ្រង់បានមកដល់ហើយព្រះបន្ទូលខាងលើគឺជាផ្លូវដែលនាំមនុស្សមានបាបគ្រប់រូបឲ្យអាចទទួលបាននូវសេរីភាពធំធំ4យ៉ាងសម្រាប់ជីវិតមនុស្សយើងគ្រប់រូបសុទ្ធតែប្រាថ្នាចង់បានសេរីភាពគ្រប់គ្រប់គ្នានៅពេលដែលរស់នៅលើផែនដីនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពបែបនោះនៅមិនទាន់បានមកដល់ដៃយើងនៅឡើយទេនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកព្រះអង្គប្រទានឲ្យមនុស្សម្នាគ្រប់រូបបានទទួលនូវសេរីភាព4យ៉ាងឯសេរីភាពនោះបានធ្លាក់មកដល់ដៃអស់អ្នកដែលបានជឿដល់ទ្រង់គ្រប់គ្រប់រូបរួចទៅហើយសេរីភាពទាំង4យ៉ាងនោះមានជម្រាបដូចខាងក្រោម1សេរីភាពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះចំពោះព្រលឹងមនុស្សមានបាបសម្រាប់ចែងជារូបរាងនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទក្តីសង្គ្រោះនោះកើតមានដល់បុគ្គលម្នាក់នៅពេលដែលបុគ្គលនោះព្រមទទួលជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនៅពេលដែលគាត់រស់នៅលើលោកនេះសេចក្តីសង្គ្រោះនោះមិនទាន់មានភាពពេញលេញនៅឡើយទេសាវកយ៉ូហានបានពោលថាពួកស្ងួនភ្ញាអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងនេះបើតាមព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក3ខ2ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខនេះគឺសម្រាប់ចេញជាការពិតនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកផែនដីចំណែកនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញភ្នែករបស់មនុស្សគ្រប់រូបនឹងមើលឃើញទ្រង់ទី2សេរីភាពទទួលព្រះជាស្តានៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកផែនដីព្រះអង្គប្រទានអំណាចដល់កូនរបស់ទ្រង់គ្រប់គ្រប់រូបបច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានការប្រើប្រាស់អំណាចមួយចំនួនគឺជាការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់មនុស្សក្នុងលោកជាពិសេសគឺការប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនរំលោភបំពានដល់ជនដែលទន់ខ្សោយជាងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមួយគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងទទួលយកគ្រប់ទាំងអំណាចគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដោយព្រះអង្គគ្រប់គ្រងដោយភាពយុត្តិធម៌និងសុចរិតមិនតែប៉ុណ្ណោះសកលលោកទាំងមូលទទួលបានសន្តិភាពយ៉ាងបរិបូរណ៍សម្បូរសប្បាយនៅក្នុងខណៈពេលនោះទី3សេរីភាពរស់នៅក្នុងរាជរបស់យើងរាល់គ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះទម្រាំដល់ពេលនោះសកលលោកទាំងមូលមិនអាចជួបប្រទះនឹងសន្តិភាពមិនអាចរស់នៅក្នុងភាពសុចរិតនិងទទួលបានសេរីភាពពេញលេញទាល់តែសោះសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសដែលអះអាងថាខ្លួនជាប្រទេសបិតាសេរីភាពនិងជាគេហដ្ឋានរបស់មនុស្សក្លាហានក៏មិនប្រកាសថាប្រទេសនោះឬក៏គេហដ្ឋាននោះមានសេរីភាពពិតប្រាកដឡើយលុះពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីសកលលោកទាំងមូលនឹងជួបប្រទះនូវសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពយ៉ាងពិតប្រាកដមួយម្យ៉ាងទៀតព្រះបន្ទូលត្រង់នេះក៏សបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកលើកទី1គឺព្រះអង្គមិនទាន់តាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅឡើយទេទី4សេរីភាពក្នុងអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៃទ្រង់អំណាចរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនទាន់មានលើលោកយើងនេះនាពេលសប្តាហ៍នេះនៅឡើយទេពីព្រោះទ្រង់មិនទាន់បានយាងមកដើម្បីសាងរាជរបស់ព្រះអង្គឡើយនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រាអនាគតខាងមុខព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីនឹងរៀបចំតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនៅពេលដែលទ្រង់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំការជំនុំជម្រះដោយសម្ដែងនៅក្នុងកានព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែលនឹងត្រូវកើតឡើងដល់ពិភពលោកសេចក្តីជំនុំជម្រះទាំងអស់បានមកនោះជាកិច្ចរៀបចំសម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកផែនដីមុននឹងព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញព្រះយេស៊ូវផ្ដល់នូវកិច្ចព្រមានគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកមានឱកាសបែរមករកពឹងពាក់ដល់ទ្រង់នៅក្នុងអំឡុងពេលរងចាំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញ មនុស្សជាច្រើនលានអ្នកបានទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះដូច្នោះនៅក្នុងគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការធ្វើកិច្ចជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកគឺព្រះនៅតែសម្ដែងព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកអាចមានលទ្ធភាពគេចចេញពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏ធំដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាខាងមុខអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនឆ្លើយតបបែបណាចំពោះព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់កំពុងតែផ្ដល់ដល់អស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចចេញផុតពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតអានោះដែលចោតប្រកាន់ពីពួកបងប្អូនយើងរាល់គ្នាដែលចេះតែចោតពីគេនៅចំពោះព្រះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រះបន្ទូលត្រង់នេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីវិធីសាស្ត្រដែលសាតាំងកំពុងតែប្រើសពថ្ងៃក្នុងការរារាំងបំណងរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនឲ្យសម្រេចតាមរយៈក្រុមជំនុំរបស់ព្រះក៏ដូចជាតាមរយៈពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំនាពេលខាងមុខដែរម្យ៉ាងវិញទៀតការចាប់ប្រកាន់របស់សាតាំងចំពោះពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទញ៉ាំងឲ្យព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវបំពេញតួនាទីជាមហាមេធាវីការពាររឿងក្តីរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជាកូនរបស់ព្រះកំពុងតែរស់នៅលើលោកសពថ្ងៃតាកតងនឹងអន្តបត្តិខាងលើការចាប់ប្រកាន់របស់សាតាំងទៅលើពួកបរិសុទ្ធគ្មានប្រសិទ្ធភាពអ្វីតតែសោះហេតុអីបានជាការចាប់ប្រកាន់របស់សាតាំងបែរជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទៅវិញតើពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមិនបានប្រព្រឹត្តដោយសាតាំងចោទទេឬអីឬមួយក៏ពួកបរិសុទ្ធសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តឥតខ្ចោះទាំងអស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះទេព្រះបន្ទូលសម្ដែងអំពីមូលហេតុ3យ៉ាងដែលនាំឲ្យការចាប់ប្រកាន់របស់សាតាំងទៅជាសាបរលាបគ្មានប្រសិទ្ធភាពមកលើពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឯមូលហេតុទាំង3យ៉ាងនោះក៏មានរៀបរាប់ដូចដែលជម្រាបជូនខាងក្រោមគេបានឈ្នះវាដោយសារឈាមនៃកូនជាមព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានប្រជេស្តាមិនអាចមានអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមបានជាដាច់ខាតក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបយើងមិនត្រូវភ្លេចអំពីតម្លៃនៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាដាច់ខាតទោះបីជាជីវិតយើងត្រូវឆ្លងកាត់កាលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវបន្ថោកតម្លៃនៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាដាច់ខាតសពថ្ងៃនេះនៅស្ថានសួគ៌ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងប្រើព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់អ្នកជឿគ្រប់គ្រប់រូបហេតុអីបានជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវប្រើព្រះលោហិតស្រស់របស់ទ្រង់ជាបន្តទៅទៀតពីព្រោះភាពស្មោកគ្រោកនៃអំពើបាបរបស់យើងតម្រូវឲ្យព្រះយេស៊ូវចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីលាងជម្រះក្រៅពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឥតមានវត្ថុអ្វីដែលអាចយកទៅលាងភាពស្មោកគ្រោកនៃអំពើបាបរបស់យើងបានតតែសោះដូច្នេះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានទទួលជ័យជំនះណាមួយនៅក្នុងជីវិតក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធគឺជ័យជំនះនោះឯងជាលទ្ធផលដែលទទួលបានបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីញ៉ាំងឲ្យយើងមានលទ្ធភាពអាចទទួលបាននូវជ័យជំនះយើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធមិនអាចរស់នៅក្នុងជីវិតជោគជ័យដោយពឹងកម្លាំងខ្លួនឯងបានទេជនទាំងឡាយណាដែលអះអាងថាជីវិតរបស់គាត់បានទទួលជោគជ័យដោយពឹងលើកម្លាំងសាច់ឈាមគឺជននោះឯងជាបុគ្គលមួយរូបដែលទទួលបរាជ័យខ្លាំងជាងគេទាំងអស់ដូច្នេះហើយប្រសិនណាយើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធជោគជ័យនោះគួរតែថ្វាយសិរីល្អនិងសិរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះជាលទ្ធផលដែលចេញមកបានដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ប្រទានដល់យើងទី2ហើយដោយសារសេចក្តីបន្ទាល់របស់គេឃ្លានេះលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញអំពីវីរភាពរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែលទទួលបានដោយសារលោកព្រមពលីជីវិតដោយមូលហេតុសេចក្តីជំនឿរបស់លោកពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់នោះជាពួកបរិសុទ្ធដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាតែអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកទេនោះខ្ញុំក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះព្រះបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរបើតាមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ33ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទទួលស្គាល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះនៅមុខព្រះបិតាពីព្រោះអ្នកបរិសុទ្ធទាំងនោះទទួលស្គាល់ព្រះអង្គនៅចំពោះមុខមនុស្សលោកទីបន្ទាល់របស់អ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់សូមអស់លោកអ្នកតាមដានឲ្យបានទាន់ក្រែងលោមានការយល់ច្រឡំទីបន្ទាល់មានឥទ្ធិពលមានលក្ខណៈខុសអំពីទីបន្ទាល់រយៈកំផែលដោយដែលមនុស្សសពថ្ងៃមួយចំនួនតែងតែអួតអាងនៅលើទីប្រជុំសាធារណៈណាមួយរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបុគ្គលខ្លះមិនគួរមានមុខឡើងទៅបង្ហាញខ្លួនធ្វើទីបន្ទាល់នៅមុខអង្គប្រជុំទី នៅពេលដែលធ្វើទីបន្ទាល់គង់មានអ្នកភូមិផងរបងជាមួយស្គាល់អំពីកិរិយាពុតត្បិតរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យទីបន្ទាល់ខ្លាយទៅជាលំដាប់កម្មវិធីមួយសម្រាប់បំពេញម៉ោងដែលសល់ចន្លោះទៅវិញទីកន្លែងល្អសម្រាប់ធ្វើទីបន្ទាល់មិនមែននៅចំពោះអង្គប្រជុំធំណាមួយដោយនៅក្នុងនោះអ្នកណានិយាយអីក៏អ្នកដែលចូលរួមឆ្លើយថាអាមែនដែរនោះទេទីបន្ទាល់ល្អចំពោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកើតឡើងកន្លែងណាដែលគេរាប់អ្នកជឿម្នាក់ថាជាសត្រូវឬចំពោះមនុស្សដែលហាមាត់ឡើងប្រើពាក្យជេរប្រតិកផ្ដាសាដោយទទួលទានអាហារលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើទីបន្ទាល់នៅចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យគេដឹងថាលោកអ្នកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកមែនដូច្នេះហើយការធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅចំពោះមុខពួកខ្មាំងសត្រូវជាទីបន្ទាល់ដែលមានអធិពលជាទីបំផុតលើលោកនេះមានគ្រីស្ទបរិស័ទដែលហ៊ានធ្វើទីបន្ទាល់បែបនេះមែនពាណិជ្ជករម្នាក់ដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងរឹងមាំលោកប្រកបរបរចំនួនជាមួយអ្នកជឿផងជាមួយអ្នកមិនជឿផងពាណិជ្ជករអ្នកជឿខ្លះប្រើមាត់ឡើងពោលពាក្យប្រមាថការទានដូចអ្នកមិនជឿដែរចំណែកឯពាណិជ្ជករជាអ្នកមិនជឿវិញគឺបើកមាត់ឡើងជាប្រតិកផ្ដាសាដូចស្នូម៉ាស៊ីនបូមទឹកជួនកាលពាណិជ្ជករទាំងនោះពោលពាក្យឌឺដងដាក់ពាណិជ្ជករគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបនោះនៅពេលដែលលោកឮពាក្យឌឺដងចាំឈ្មោះរបស់លោកលោកក៏ថ្លែងទៅកាន់អ្នកដែលមិនទាន់ជឿព្រះទាំងអស់នោះថាខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់លោកថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាតែអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកទេនោះខ្ញុំក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះព្រះបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ33បុគ្គលណាហ៊ានធ្វើកិច្ចបូជាចំពោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅចំពោះមុខខ្មាំងសត្រូវជានោះជាស្មោះបន្ទាល់ពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថាសាក់សីឬក៏ស្មោះបន្ទាល់គេនិយាយថាម៉ាទុសដែលប្រែថាអ្នកបដូរស្លាប់បុគ្គលម្នាក់ហ៊ានធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលហ៊ានពលីជីវិតរបស់ខ្លួនទី3ក៏មិនស្ដាយជីវិតខ្លួនដរាបដល់ស្លាប់ជនដែលយល់ព្រមស្លាប់ដោយសុឆន្ទៈជ្រះថ្លាព្រោះគាត់មានជំនឿស្មោះចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះឯងជាវីរៈបុរសគ្រីស្ទបរិស័ទជនប្រភេទនេះចាត់ទុកព្រះយេស៊ូវធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងបដូរផ្ដាច់គាត់ស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លាំងជាងគេទាំងអស់ហើយស្រឡាញ់អ្វីៗផ្សេងទៀតជាទី2ជាទី3ជាទី4ជាលំដាប់ទៅពិតមែនហើយប្រសិនបើគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់ដែរនោះគាត់ក៏គោរពសិទ្ធិអ្នកជិតខាងដែលរស់នៅជុំវិញគាត់ក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺគាត់ចាត់ទុកព្រះអង្គដាក់ជាថ្នាក់ទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់តែម្ដងនៅក្នុងគណៈពេលដែលយើងចាត់ទុកព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអតិភិបទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតអាចដោះស្រាយបានជាបន្តបន្ទាប់ចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងលើកដំកើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាត់ទុកជាទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងនឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេគឺត្រង់នេះមានន័យថាសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនាំឲ្យយើងជឿទុកចិត្តចំពោះព្រះអង្គថាទ្រង់នឹងឲ្យយើងមានជ័យជំនះដោយសារលោហិតនៃកូនជាមដោយសារសេចក្តីបន្ទាល់ហើយដោយសារការដែលព្រមពលីជីវិតរបស់ខ្លួនដោយព្រោះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាមូលដ្ឋានគ្រឹះធំបំផុតសម្រាប់ឲ្យយើងបម្រើទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដណ្ដឹងសួរសាវកស៊ីម៉ូនពេត្រុសថាតើស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរឬទេបន្ទាប់ពីលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសឆ្លើយតបថាលោកស្រឡាញ់ព្រះអង្គទោះបីលោកនៅមានចំណុចទន់ខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាដូច្នេះចូលឲ្យចំណីហ្វូងចៀមខ្ញុំស៊ីផងនេះបើតាមគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក21ខ15ដល់ខ17សាវកស៊ីម៉ូនពេត្រុសដែលរាប់ថាជាសាវកទន់ខ្សោយមួយរូបគាត់អធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដំបូងបង្អស់ហើយនៅពេលនោះមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ព្រមទទួលជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាច្រើនលាននាក់បានពលីជីវិតរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជំនឿស្មោះចំពោះព្រះយេស៊ូវហេតុការណ៍នោះគឺការឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសកលលោកមែននៅពេលនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីសាតាំងត្រូវបានបណ្ដេញចេញលែងឲ្យមានសិទ្ធិចោះឡើងស្ថានសួគ៌ក្នុងគណៈពេលដែលសាតាំងត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីស្ថានសួគ៌មានហេតុការណ៍ពីរយ៉ាងកើតឡើងនៅស្ថានសួគ៌មានសក្តីសបាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅស្ថានសួគ៌មានភាពសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយសារអរិយដែលជាជនធ្វើឲ្យពួកគាត់ភ័យខ្លាចជាជនទុរយុសជាជនបង្កឲ្យមានទុក្ខទោសជាជនបណ្ដាលឲ្យមានសក្តីស្លាប់ជាពស់ពិចាស់បុរាណលែងមានសិទ្ធិឡើងទៅកាន់ទីនោះអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅចំណែកឯមនុស្សមួយផែនដីវិញត្រូវទទួលរងទុក្ខដោយសារវត្តមានរបស់សាតាំងឯទុក្ខទោសបង្កឡើងដោយសារសាតាំងគឺកើតមានក្នុងសក្តីវេទនាទី3ចាប់ពីពេលដែលសាតាំងចុះមកដល់ផែនដីរហូតដល់ពេល មានកន្ទោងមាសនៃសេចក្តីវេទនា7យ៉ាងចាក់មកលើផែនដីយើងប៉ុន្តែសាតាំងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងកម្រើននោះនៅលើផែនដីក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងឯងពោលគឺចំនួន42ខែដែលត្រូវនឹង3ឆ្នាំកន្លះនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះចុងក្រោយនៃគ្រាមហាវេទនាលើលោកមានសេចក្តីវេទនាដែលកើតឡើងដល់មនុស្សលោកអត់អាចរកពាក្យណារបស់មនុស្សមកធ្វើការពិពណ៌នាបានទេមនុស្សលោកមើលមុខគ្នាហើយក្រវីក្បាលរៀងរាល់វិនាទីសេចក្តីវេទនានោះជាសេចក្តីវេទនាបូកលើសេចក្តីវេទនារាប់ពាន់ដងសេចក្តីវេទនាទាំងនោះបង្កឡើងដោយសារសាតាំងធ្វើឲ្យមនុស្សលោកទទួលរងទុក្ខទោសឥឡូវនេះនាគក្បាល7ធ្វើទុក្ខស្ត្រីរូបនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ13និងខ14លុះនាគឃើញថាវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីហើយនោះវាក៏ធ្វើទុក្ខដល់ស្ត្រីដែលសម្រាលកូនប្រុសនោះតែព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យស្ត្រីនោះមានស្លាប2ដូចជាស្លាបនៃសត្វអន្ទ្រីដើម្បីឲ្យនាងបានហើរទៅនៅកន្លែងរបស់នាងនៅទីរហោស្ថានជាកន្លែងដែលទ្រង់ចិញ្ចឹមនាងអស់មួយខួប2ខួបហើយកន្លះខួបផងឲ្យឃ្លាតពីមុខសត្វពស់នោះចេញរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅហើយនៅលើលោកយើងនេះមានភាពរើសអើងទាស់នឹងគ្រួសារលោកសឹមដែលត្រូវជាកូនប្រុសមួយរូបរបស់លោកតាណូអេនៅគ្រាដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាចលនាប្រឆាំងកូនចៅលោកសឹមរីកសាយភាយទូទាំងសកលលោកសាតាំងឋិតនៅពីក្រោយឆាកនៃការទាស់ប្រឆាំងនោះដែលវាធ្វើការជំរុញចិត្តមនុស្សលោកឲ្យងើបឡើងទាស់ទៅទឹងនិងពូជពងរបស់លោកសឹមកាន់តែខ្លាំងឡើងសាតាំងធ្វើយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះវាដឹងថាពេលវេលារបស់វាដែលឋិតនៅលើផែនដីនេះគឺខើចខ្លីណាស់ទៅហើយដោយសារសាតាំងស្អប់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលជាពូជរបស់លោកសឹមពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានយាងមកយកព្រះកាយជាមនុស្សជាតិនៅក្នុងជំនួសវងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនេះតែម្ដងការរងទុក្ខកើតឡើងដល់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះជាវេលារងទុក្ខរបស់លោកយ៉ាកុបដោយហេតុនោះហើយបានជាយើងមិនមានសេចក្តីអបអរសាទរអ្វីចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលដែលត្រឡប់មកកាន់នគររបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេអ្នកផងទាំងពួងយល់ថាពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់ទៅនគររបស់ពួកគេនាពេលបច្ចុប្បន្នជាគ្រាដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរាជ 1,000 ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែតាមពិតបែរជាត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំទៅវិញបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នគរអ៊ីស្រាអែលសព្វថ្ងៃមិនមែនជាការសម្រេចតាមបទទំនាយនៃព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចណាមួយនោះទេដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលថាតែព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យស្ត្រីនោះមានស្លាប់2ដូចជាស្លាប់នៃសត្វអន្ទ្រីព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យស្ត្រីនោះមានស្លាប់ដែលហើរគេចខ្លួនទៅជ្រកកោននៅទីរហោស្ថានឯទីរហោស្ថាននោះទៀតសោតយើងមិនដឹងថាស្ថិតនៅទីណាឡើយការសន្និដ្ឋានថាទីរហោស្ថាននោះជាទីក្រុងបុរីសិលាជាការប៉ាន់ស្មានដែលគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេមានស្លាប់2ដូចជាស្លាប់នៃសត្វអន្ទ្រីឃ្លានេះមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គធ្វើឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបដោះស្លាប់ចេះហើទេស្លាប់2ដូចជាស្លាប់នៃសត្វអន្ទ្រីគឺជារស្មីនៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រើសម្រាប់ដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីទាសភាពឧទាហរណ៍ដូចជាទាសកម្មនៃប្រទេសអេស៊ីបជាដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក19ខ4ព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាឯងរាល់គ្នាបានឃើញអស់ទាំងការដែលអញធ្វើដល់សាសអេស៊ីបហើយនិងការដែលអញបានត្រោឯងរាល់គ្នាលើស្លាប់អន្ទ្រីនាំមកឯអញនេះផងពេលដែលចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបសាសអ៊ីស្រាអែលមិនចេញពីប្រទេសនោះដោយអំណាចឬដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេស្លាប់ទាំងពីរដូចជាស្លាប់អន្ទ្រីគឺសំដៅទៅលើព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរំដោះជនជាតិនេះឲ្យរួចពីទាសភាពនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបចំណែកឯពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនេះពេលខាងមុខសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចដោះខ្លួនឲ្យរួចពីការគៀបសង្កត់ដូចគ្នាដែរតាមពិតនៅក្នុងពេលនោះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់មានចិត្តចង់រំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចអំពីនឹមគៀបសង្កត់របស់គេឡើយនៅពេលនោះគឺមានតែព្រះជាម្ចាស់មួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះដែលបានត្រដាងស្លាប់ពីរដូចជាស្លាប់អន្ទ្រីដើម្បីរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីទុក្ខទណ្ឌនៃគ្រាវេទនាយ៉ាងធំដោយសារព្រះគុណដ៏ឧត្តមដើម្បីឲ្យនាងហើរទៅនៅកន្លែងរបស់នាងនៅទីរហោស្ថាននៅក្នុងឃ្លានេះទីរហោស្ថានទៀតសោតគឺព្រះបន្ទូលមិនបានសម្ដែងថាជាទីក្រុងបុរីសិលាទេទីរហោស្ថាននោះអាចជាទីនោះមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពុំបានសម្ដែងបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីការនេះឡើយនៅឧបទ្វីបមជ្ឈិមបូព៌ាមានទីរហោស្ថានច្រើនកន្លែងណាស់អ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលខ្លះយល់ថាទីរហោស្ថានត្រង់នេះគឺជាសកលលោកទាំងមូលត្បិតសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវគេជំលៀសយកទៅរាយប៉ាយឲ្យរស់នៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងទូទាំងសកលលោកចំណែកឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញមានបន្ទូលពីដំណើរនេះថានោះត្រូវឲ្យពួកអ្នកដែលនៅស្រុកយូដារត់ចេញទៅឯភ្នំ នេះបើតាមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ16យើងយល់ថាភ្នំជាភ្នំមែនតែនរីឯទីរហោស្ថានក៏ជាទីរហោស្ថានមែនតែនដែរបើតាមការសន្និដ្ឋាននៅពេលនោះសាសអ៊ីស្រាអែលប្រហែលជាលាក់ខ្លួននៅទីរហោស្ថានដែលលោកម៉ូសេបានដើរកាត់អស់រយៈពេល40ឆ្នាំចំណែកឯនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំសាសនោះនឹងលាក់ខ្លួននៅកន្លែងនោះប្រហែលជា42ខែឬក៏3ឆ្នាំកន្លះទីកន្លែងមិនសំខាន់ទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសំខាន់គឺព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណការពារដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដោយប្រជេស្តាទ្រង់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាជាកន្លែងដែលទ្រង់ចិញ្ចឹមនាងអស់មួយខួប2ខួបនិងកន្លះខួបផងកាលពីសាសអ៊ីស្រាអែលវង្វេង40ឆ្នាំក្នុងទីរហោស្ថានព្រះជាម្ចាស់ក៏ចិញ្ចឹមសាសនេះដោយនំម៉ាណាសត្វក្រួចនិងទឹកហូរចេញពីថ្មដាដែរនៅគ្រាវេទនាយ៉ាងធំវិញព្រះជាម្ចាស់ក៏នៅតែចិញ្ចឹមសាសអ៊ីស្រាអែលដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដោយដែលទ្រង់ធ្លាប់បានចិញ្ចឹមសាសនេះកាលពីគ្រាអតីតកាលកន្លងមកដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ15និងខ16រួចពស់វាព្រោះទឹកចេញពីមាត់វាដូចជាទន្លេឲ្យហូរទៅតាមស្ត្រីនោះដើម្បីនឹងបន្សាត់នាងឲ្យបាត់តាមទន្លេនោះទៅតែផែនដីបានជួយនាងដោយហាឡើងលេបទន្លេដែលនាងព្រោះចេញពីមាត់វាទៅបាត់ទីរហោស្ថានគឺជាទីរហោស្ថានមែនតែនឯទឹកក៏ជាទឹកមែនតែនដែរព្រះជាម្ចាស់រំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីទឹកនៅត្រង់សមុទ្រក្រហមមុននឹងព្រះអង្គឲ្យសាសនេះដើរកាត់ទីរហោស្ថានអស់40ឆ្នាំលុះពេលឈប់ដើរកាត់ទីរហោស្ថានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទប់ទឹកទន្លេយ៉ាដានដើម្បីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលដើរឆ្លងចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាទឹកនៅក្នុងខខាងលើអាចយកមកបកស្រាយបានម្យ៉ាងទៀតថានៅចុងគ្រាវេទនាដ៏ធំនោះមានកងទ័ពសកលលោកយ៉ាងធំនៅក្នុងចំនួនច្រើនដូចជាទឹកទន្លេហូរមកលើសាសអ៊ីស្រាអែលគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ7និងខ8ចែងពីដំណើរនេះចំណែកឯហោរ៉ាអេសេគីលលោកក៏បានឃើញស្ដេចពីស្រុកខាងជើងលើកទ័ពមកច្បាំងនៅនគរអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនោះសាតាំងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីរំលាយនគរអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យមាននៅលើលោកពីព្រោះគ្រានោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានចិត្តចង់ជួយសាសអ៊ីស្រាអែលឬក៏ចង់ទប់ទល់នឹងកម្លាំងទ័ពរបស់សាតាំងទេព្រះជាម្ចាស់គង់នៅទីនោះរួចហើយព្រះអង្គប្រើគ្រោះធម្មជាតិដើម្បីឲ្យពួកសត្រូវបរាជ័យពេលដែលកំពុងលើកទ័ពចូលមកកាន់ទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក38ខ22បានចែងថាអញនឹងសម្រេចទោសដល់វាដោយអាសន្នរោគនិងឈាមអញនឹងបង្អុលភ្លៀងរំលាព្រមទាំងព្រិលយ៉ាងធំនិងភ្លើងហើយស្ពាន់ធំមកលើវានិងពួកកកកញរបស់វាហើយលើបណ្ដាសាសជាច្រើនដែលមកជាមួយផងលោកយ៉ាហានបានថ្លែងពីដំណើរនេះដូចគ្នាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីពួកសេសសល់នៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17នាងក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងឃ្លាដែលថានាងក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពួកនាងទាំងប៉ុន្មានពូជរបស់ស្ត្រីនោះគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួន144,000នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបោះត្រាលើថ្ងាសរួចហើយអ្នកទាំងនោះគឺជាស្មោះបន្ទាល់របស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវរស់នៅលើលោកសម័យនោះអ្នកទាំងនោះជាពួកកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះឯបញ្ញត្តិព្រះទៀតសោតគឺជាក្រឹត្យវិន័យចំណុចនេះគឺរត់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតថាក្រុមជំនុំមិនត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំដែលនឹងត្រូវកាត់ឡើងនាពេលខាងមុខទេចលនាប្រឆាំងនឹងពូជពងលោកសឹមមានសាតាំងជាអ្នកខ្សឹបត្រជាដាក់ជនជាតិនានាលើសកលលោកយើងនេះសាតាំងបបួលមនុស្សទាំងអស់ឲ្យស្អប់សាសអ៊ីស្រាអែលរហូតដល់ប្រមូលកងកម្លាំងទាំង8ទិសបូក1បំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសនេះមិនឲ្យមានលើលោកសាតាំងវាប្រើគ្រប់មធ្យោបាយចាប់តាំងពីធ្វើបាបសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងរណ្ដៅភូកធ្វើឥតនៃប្រទេសអេស៊ីបលោកហាម៉ានធ្វើបង្គោលសម្រាប់សាសនេះស្ដេចហេរ៉ូតប្រើវិធីលុបបំបាត់នគរអ៊ីស្រាអែលប្រធានាធិបតីហ៊ីតលែរសម្លាប់សាសយូដាអស់រាប់លាននាក់នឹងគ្រាវេទនាយ៉ាងធំក្នុងលោកនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រឆាំងនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដែលសាតាំងវាបានធ្វើសាតាំងធ្វើបែបនោះពីព្រោះកូនមនុស្សដែលជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានប្រសូតមកដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សទូទាំងសកលលោកតាមរយៈជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនេះឯងនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Sru Dubai Bo Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ app TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ